Goeiemôre, baie welkom by hierdie diens van Stellenbosch gemeente. My naam is Dion Botha en dit is vir my baie lekker om op hierdie laaste vakansienaweek by julle te wees. Ons het vandag weer ons eerste diens by die saal en dit is lekker om almal daar te sien en dan volgende week begin ons kinder en ons kleuterdienste ook. Hulle gebeur gelyklopend met die oggenddiens om 10:00 en dan is ons tieners kom die aand by mekaar. Ons is van 5:00 tot 6:00 sonnaande in die winter by mekaar. So die tieners is baie welkom om ons ook daar in die kliphuis te kom saamkuier. Dan is ons baie opgewonde. Oor 11 dae van vandag af kom Joostjan na die reën 'n optrede doen by ons gemeente en ons doen dit so al as deel van 'n community event, 'n lekker saamkuier. Daar gaan sop wees, daar gaan musiek wees, daar gaan 'n community gebou word. So ons nooi julle om kaartjies te gaan koop, gaan maak seker kyk op die web, praat met Marissa, maak ergens kontak, kry kaartjies vir Joostjan na die reën. Hy is 'n baie goeie kunstenaar en ek dink dit gaan 'n baie mooi aand wees. So ons nooi julle na donderdag die 27ste Julie vir Joostjan na die reën. So daar's nog 'n paar kaartjies oor, maak seker dat jy joune kry. Dan wil ek 'n oombliekie neem waarin ons net waar ons asemhaal, waar ons net diep asemhaal en amper onsself net vanoggend in hierdie spasie land. Om te sê maar ons kom van soveel verskillende plekke af en daar's soveel verskillende goed aan die gebeur in ons lewens. Dalk moet ons net 'n oomblik vat om rustig te raak. En ons doen amper 'n asem meditasie. So terwyl jy jou asem lekker diep intrek, wil ons soof alles wat God vir ons skenk, wil ons inneem en wil ek vat vir my en vashou. En dan wanneer ek hierdie asem weer uitblaas, dan gee ek weer alles aan hom terug. Om te sê Here, maar U hou alles vas, die dinge waaroor ek bekommerd is, my verhoudings, die toekoms dalk, selfs my vreugdes en dit waarvoor ek hoop, gee ek alles weer aan U terug. So kom ons vat so 'n oomblik en dan haal ons net so 'n paar keer diep asem. Jesus, ons wil graag alles wat ons het aan U oorgee. Ons wil van alles en almal wat vir ons belangrik is aan U gee. Want so maak ons spasie in ons siel om nou net hier teenwoordig te wees. Jesus, ek het U lief. Ek het U lief vir die warmte en die lig wat ons van hierdie wintersonnetjie afkry. Ek het U lief vir die maanlig en die sterre, vir die see en die wind en die reën. En ek het U lief vir musiek en vir ons saam wees. Jesus, en ek is lief vir U bloot vir wie U is. Amen. Ek lees vir julle uit Romeine 8 vers 6. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood. Maar die dinge waarmee die gees van God hom besig hou, bring lewe en vrede. Dit is my so mooi, want wanneer ek en jy toelaat dat ons gedagtes en ons optrede deur die gees gevorm en bepaal word, lei dit na lewe en na vrede. Dit is vir my die mooiste voorbeeld dalk hoe die hemel en die aarde by mekaar kom. Hoe die gees van God en die mensdom by mekaar kom. Hoe dit binne in my en jou gebeur. Lewe en vrede. Vandag kom hierdie reeks oor die Heilige Gees, die reeks abstrakt, kom tot 'n einde. En ek wil vandag bietjie gesels oor dit wat die Heilige Gees aan ons skenk. Nou ek gaan dit doen, ek gaan dalk begin eers deur 'n storie te vertel oor 'n kunsuitstalling. en iets van kind se geloof, dan wil ek bietjie gesels oor die gawes van die Gees. Dis so iets spesifiek wat die Gees vir ons gee. En daarna gaan ek eindig deur 'n lekker oorsig van maar wat het ons alles nou gesê? Nou het ons alles gehoor van hierdie reeks. Waarop kom dit neer? So bietjie van 'n oorsig net. So, ek lees 'n boek 'n hele klompe jare terug. Dit is absoluut 'n kunsboek. Ek het kuns studeer en ek het vir 'n ruk lank was ek 'n grafiese ontwerper en die boek se naam is No More Second Hand Art, geskryf deur Peter London. En hy begin die boek met 'n storie waar hy en van sy medestudente hy het skilder en kunsgeskiedenis studeer en hy en sy medestudente is op pad na 'n kunsuitstalling. Maar hulle sien ongelooflik uit na hierdie kunsuitstalling, want die uitstalling word gedoen deur 'n groep hoogs gerespekteerde kunskenners. Hulle volg hierdie ouens, hulle lees wat hulle skryf en elkeen wat aan hierdie uitstalling deelneem is absoluut uitnemend in hulle onderskeie velde van kunsgeskiedenis. Maar hulle is nie net op hoogte van die half antieke en middeleeuse kuns nie. Hulle is ook totaal ingelig oor kontemporêre kuns. Hulle skryf en praat met soof diep insig en sensitiwiteit ook oor die historiese konteks van kunstenaars in sekere tydperke. Hulle kan die subtiele gebruik van ikonografie en die fyn nuances van elemente raak sien. Hulle het die vermoë om 'n egte werk en 'n vervalsing van mekaar te onderskei bloot deur die kwaliteit of die detail van 'n kwasaal of die vertroue waarmee 'n lyn getrek is. Hulle is absoluut kenners. En hierdie gaan 'n uitstalling vir die boeke wees. Hulle sien regtig uit. Hulle stap met groot verwagting die galery binne. Die atmosfeer is koel en is gereserveerd. En die werke vertoon net die beste van westerse kuns. Alles waartoe kuns nou toe ontwikkel, word amper hier saamgevat. Dit is waartoe dit gekom het. En dit is duidelik dat hulle meesters is in hulle vakgebied. Alles is perfek. Niks uit plek nie. Die komposisies is esteties korrek. Daar's niks oorbodig nie, niks kom kort nie. Elke landskap, elke stillewe, elke portret het 'n teksboekhantering. Die galery voel vir hulle soos 'n heiligdom van kundigheid en skoonheid. En hulle stap al stadiger deur die spasie en hulle beskou elke kunswerk meer noukeurig. En elke tree word swaarder tot hulle stil en sonder enige vreugde daar wegstap. Asof die lewe uit hulle dreineer het. Wat het gebeur? Hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat iets so uitmuntend so platval? Hulle het al die beginsels van die meesters van Bellini, Rubens, Ingres, Cezanne, Pissarro gehoorsaam. En steeds was daar geen lewe nie. Dit het nie uit hulle eie bron gekom nie. Dit was nie 'n ware vertel van hulle ervaring van die lewe nie. Daar's geen unieke ervaring nie van dit wat dit beteken om te lewe en te voel en te skep nie. Dit was 'n nabootsing. Dit was bedees en boekagtig, so half gestroop van die energie en die intimiteit en die oorvloed van die lewe. Terwyl ek hierdie storie gelees het, dit voel vir my hierdie boek kon net sowel oor geloof geskryf gewees het. Hoeveel keer raak ons filosofies en so half in vervoering en ons verbaliseer groot idees en konsepte, maar ons kry dit nie reg om dit self te leef nie. Ons kry dit nie reg om dit self te ervaar nie. En later kom ek agter iemand anders het ook so gevoel toe hulle hierdie boek gelees het en toe gaan skryf hulle nog 'n boek met die naam No More Second Hand God. En ek dink dit is waaroor ek vandag wil gesels. Hoe kry ons 'n eerstaanse ware ervaring en belewenis van wie God is en hoe sy gees in my lewe werk. Hoe raak dit eg? Hoe kom ek weg uit die teksboek benadering na 'n deurleefde benadering van wie God en wie die Heilige Gees is? Wie is hierdie bron en lewe en oorvloed en energie? Is dit dan nie die Heilige Gees nie? Is ons grootste vreugde en vryheid nie juis om hierdie gees wat binne ons kom woon, om homself te ontdek nie? Hoe sal enige van ons ooit die krag en die werking daaroor kan getuig, as ons dit nie self beleef het, eerstehands nie? En hoe gaan ons dit beleef, as ons dit nie gaan soek nie? Ons lees in 2 Korintiërs 3, lees saam met my. Elke keer, as hy hom na die Here wend, word die sluier weggeneem. Hy skryf hier oor Moses wat van die berg af gekom het, Paulus, hy verwys daarna. En hy sê, die Here beteken hier die gees. En waar die gees van die Here is, is daar vryheid. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die gees is. Hierdie lewe, hierdie energie, wie jy is, wat God deur jou lewe wil kom doen, is waar en dit is die egte jy. En solank as wat ons dit nie ontdek nie, dink ek mis ons iets wat die mooiste stuk vryheid en vreugde van die hele lewe is. En dis presies hoekom ons ondersoek instel oor hierdie gees. Nou Paulus skryf oor die gawes van hierdie gees. Hy skryf oor maar wat skenk hierdie gees dan nou vir ons? En hoe moet ons kyk na hierdie gawes? So in 1 Korintiërs 12 kry ons 'n lys wat Paulus maak. Hy's besig om te skryf aan 'n gemeente. Daar's 'n bietjie risie en goed, maar dan skryf hy die volgende oor die gawes van die gees. Hy sê: aan die een word deur die gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat. Aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde gees. Aan die een geloof deur dieselfde gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur die een gees. Aan die een gee die krag om wonder te doen, aan 'n ander die gawe om te profeteer, en aan nog 'n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei. Aan nog een gee die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik, en aan 'n ander om dit uit te lê. Daar's baie predikers wat fokus op hierdie gawes. Hulle kategoriseer dit selfs so of in 3 dele. Hulle sal sê, okay, maar daar's priesterlike gawes, daar's profetiese gawes en daar's koninklike gawes. En ek is doodseker van dit sal 'n ongelooflike interessante studie wees om te gaan doen. Maar ek wil nie vandag hierdie gawes uitmekaar trek en amper op 'n boek manier soos die kunstkenners teoretiese teologiese uitleg van hierdie gawes doen nie. Wat ek dink wel belangrik is om te weet, is dat Paulus nie probeer om eers 'n volledige lys van al die gawes hier te gee nie. Want ons lees van nog baie ander gawes op ander plekke. Ons lees byvoorbeeld in Romeine 12. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Julle kan hoor, hier is 'n bietjie ander gawes. Daar's oorvleelings, maar dit klink 'n bietjie anders. Dan lees ons in 1 Petrus 4, word nog 'n klomp gawes gelys. As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen, na mate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. En as dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid. En dan lees ons in Efesiërs 4, maak Paulus, terwyl hy aan die gemeente in Efese skryf, nog 'n lysie. Hy sê, En dit is die gawes wat hy gegee het. Apostels, profete, evangeliste, herders, leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Julle kan hoor dat daar baie verskillende gawes is. En om vandag vas te val, om hulle te probeer verduidelik, dink ek gaan so 'n bietjie die punt mis. Maar waarop ek wel wil fokus, is die konteks waarbinne beide Paulus en Petrus in hierdie scenario's geskryf het. So Paulus is besig om konflik binne die gemeente aan te spreek. Daar's 'n klomp mense wat stry oor wie die belangrikste is, oor watter leiers om te volg, oor watter opinies om te glo. En dan sê hy maak 'n baie sterk punt om te sê, dit maak nie saak watter gawes jy gekry het nie. Al verskil die gawes van mekaar, dit is steeds die een Gees. Hy sê dit baie duidelik, wat al hierdie verskillende gawes aan ons skenk. Kom ons lees, net voordat hy al hierdie gawes lys, stel hy dit so duidelik, dat almal kan sien, hier is waaroor dit eintlik gaan, daar is hierdie verskillende goed. Lees saam met my. Hy sê, daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel soos hy wil. Net hierna, na die hele stuk oor gawes, begin Paulus daai baie bekende stuk waar hy praat oor hoe ons dele van dieselfde liggaam is. Dis baie duidelik dat Paulus probeer het om vir die ouens te sê, weet julle, ons style verskil dalk. Ons die goed waarop ons fokus verskil dalk. Maar ons het almal verskillende gawes gekry met 'n baie spesifieke doel tot voordeel van almal. Dit is om hierdie liggaam juis op te bou. So kom ons mis dit nie. In plaas daarvan dat ons begin stry oor watter gawes belangriker is, kom ons dien mekaar met hierdie gawes. Dit is die hele punt. En dit is dan ook wat Paulus in sy brief aan Korintiërs baie duidelik maak. Kom ons dien mekaar. Dit is vir die opbou van hierdie liggaam van Christus. So die oomblik wat gawes ons begin verdeel, mis ons die punt. Die oomblik wat ons dink ons is beter as iemand anders of meer heilig, of ons gebruik selfs die gawes as 'n manier om ons eie posisie of status of amper soos 'n power play wat ons besig is om te doen, dan mis ons heeltemal die punt. Die gawes is juis om hierdie rede hoekom saam wees so belangrik is. Dat ons nie probeer om op ons eie heeltyd te kom in 'n kompeterende hoedanigheid na hierdie gawes te kyk nie. Saam is ons soveel beter toegerus. Saam is die enigste manier hoe ons ooit so of die volheid van wat die Gees bedoel het kan ontvang. As ek myself heeltyd afsny van iemand wat op 'n sekere manier dink en bid en die Here volg, dan gaan ek nooit daai blootstelling kry nie. Ek sny myself af. Ek maak myself armer. So hoe kan ons anders begin dink oor 'n groter saamwees, oor hierdie liggaam van Christus? Nie net binne ons gemeente nie, maar ook teenoor enige ander kerk. Die geskenk van die Gees is dat ons moet besef hoe interafhanklik ons van mekaar is en hoeveel groter ons prentjie van God raak die oomblik wat ons saam begin verstaan. Pieter het verlede week in die refleksie so mooi gepraat oor 'n oorgrens belewenis wat nie net iemand anders se prentjie van God verruim nie, maar beslis my eie een. Petrus het gesê hy was verras en verruim deur sy ervaring met Kornelius. So ons ontdek 'n groter saam nog as wat ons gedink het daar is wanneer ons oor 'n grens gaan. Dit verruim ons. Nou by Stellenbosch gemeente glo ons vas dat ons predikers se stemme nie die enigste stemme kan wees wat ons hier hoor nie. Ons het 'n hele geloofsgemeenskap vol mense wat die Here volg, wat gevul is met die Heilige Gees, wat toegerus is met gawes, hoe kan ons die enigste stemme wees? Dit sal nooit werk nie. Ons wil elkeen aanmoedig om sy gawes met ons te deel. So die gawe wat jy ontvang het, is gewoonlik iets wat jou juist toerus vir bediening. Jy kan hoor vanuit die gawes wat ons genoem het, profesie, om te dien, om te bemoedig, om leiding te neem, om toe te rus, om te gee. Dis alles om hierdie liggaam van Christus te onderhou en op te bou. En almal het 'n gawe gekry. So ons wil vreeslik graag hierdie gawes upload en dit dan amper 'n platform wees waar ons dit kan oopstel vir almal, vir weier selfs as net Stellenbosch gemeente, oopmaak vir almal. So kry jy 'n platform om jou gawe te beoefen en ons word gedien deur dit wat jy gekry het. So, watter gawe het jy dalk ontvang? Dalk het jy tyd nodig om bietjie te dink, maar wat is die gawe wat ek ontvang het? En dalk wonder jy. En as jy regtig nie weet nie, wil ek jou nooi vandag. Vra die Heilige Gees. Hy sê, wie ook al in my naam vra, jy sal vind, of soek, jy sal vind. Soms ontvang ons 'n gawe wat duidelik sigbaar is. Dit maak dalk selfs deel van ons beroep uit. Dit is maklik om dit raak te sien. Soms ontvang ons 'n gawe vir 'n tydperk, vir 'n baie spesifieke situasie. En soms word ons nogal verras deur wat ons gawe is. Dis nie iets wat ons gedink het ons sou sommer doen nie. En dis heeltemal anders as wat ons dalk elke dag doen, maar dink aan tye waar God jou op maniere gebruik het, waar jy verras was. Is dit gasvryheid? Dalk is jy net iemand wat regtig die vermoë het om 'n klomp mense bymekaar te trek. Reële braai, kry die mense in jou omgewing bymekaar. Is dit jou liefde en kennis vir die natuur. Pieter Holzhausen is so lief vir die natuur om te gaan stap in die berge en daar het hy sy gawe gebring en nou stap ons gereeld saam met Pieter op die mooiste plekke. Het jy die vermoë om finansiële beplanning te doen? Dalk is jy net so ongelooflik goed met stelsels. Ek het jou nodig daar. So dalk kan jy 'n praatjie kom hou waar jy mense help wat dit nodig het. Dalk het jy 'n ongelooflike liefde vir die Bybel en jy kan vir ure studies daaroor doen en jy kan iets kom aanbied amper soos wat Jaco Jooste gedoen het met die boek Openbaring waar hierdie interessante aanbieding daaroor gedoen het. Daar kan jy goed organiseer. Jy weet net hoe om goed te skuif dat dinge amazing werk. Die bazaar is om die draai, maar Rissa sal baie bly wees as jy haar kontak. Of dalk skryf jy baie goed. Daar's soveel geleentheid. Daar's soveel moontlikhede. Dit is oneindig. Hoe amazing sal dit wees as 250 mense, elkeen, sy of haar gawe gebruik en ontwikkel tot voordeel van ons dorp en ons gemeenskap. Die Gees skenk. Ons moet eenvoudig daarvoor vra en dit begin inoefen. Ek gaan afsluit deur so 'n kykie oor die hele reeks van die Heilige Gees te gee. So ek het gewonder watter prentjie by jou opkom as jy dink oor iemand wat gevul is met die Heilige Gees. Hoe lyk so 'n persoon? Is dit iemand wat dalk op 'n straat staan en evangeliseer? Soos amper toe die Heilige Gees oor die disippels gekom het en hulle in die strate uitgegaan het en vir almal begin vertel het. Is dit so iets? Is dit iemand wat geloof genesings doen? Of wat of selfs iemand wat dalk 'n profeet genoem word. Julle ons lees gereeld in koerante so vreemde stories oor profete wat allerlei goeders doen. En daar is beslis baie vreemde prentjies. En ek moet eerlik wees, ek kan heeltemal verstaan dat as mense wat nog nie glo nie van daai prentjies sien dat hulle baie skepties en baie versigtig sal wees as dit kom by die Heilige Gees. En ek wonder hoe hierdie prentjies ons eie toenadering en inspirasie of inspireer of selfs ons belemmer om na die Heilige Gees te gaan. So ek het gedink, waarskynlik van die drie eenheid is Jesus die heel maklikste. Hy is half die belichaam, hy is uit mens geword, hy het ons ervarings gedeel. Het is maklik om te dink, wie is Jesus? Die Vader, dit kan ook nog gebeur, ek kan verstaan dat dan vir sommige mense is het moeiliker as gevolg van die voorbeeld wat hulle dalk van 'n aardse vader gehad het, of die prentjie wat hulle daad. Vir sommige mense is die vader bietjie moeiliker, maar mense kan dit ook nog amper in 'n rol, in 'n perfekte prentjie probeer pak, om te sê, maar ek dink dit is min of meer die idee wat ek hier het. Maar die Heilige Gees is moeilik, want dit is werklik abstract. Dit is die onsienbare, dit is mysterieus. So hoe kan ons hier oor dink? Hoe kan ons dink oor hoe het ek 'n verhouding met hierdie onsienbare Heilige Gees? Dit is eintlik nie so moeilik nie. So kom ons kyk, ek gaan nou 'n oorsig doen oor wat ons gesê het tydens hierdie reeks en hopelik raak iets duidelik. So die eerste punt wat ek wil maak, die eerste manier hoe ons na die Gees kan toetree is deur Christus. Jesus is die gesalfde, hy is gesalf met die Heilige Gees, hy is die fisiese en die konkrete uitdrukking van dit wat die Gees beliggaam. André het gesê in sy twee dienste, die Gees skep ons en die Gees verfris ons, hy herskep ons om aan hierdie beeld van Christus gelyk te word. Ons lees dit daarin 2 Korintiërs 3, lees saam met my. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig al weggeneem, ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe, dit doen die Here wat die Gees is. Ek het hierdie teks bietjie vroeër ook gelees. As Jesus vir jou werk, gaan die Heilige Gees, gaan jy definitief aanklank vind by die Heilige Gees. André het ons 2 weke terug ook begelei in stilte, as 'n gewoonte om vir hierdie Gees die spasie te gee om ons te kan vorm, dat ons spasie het om te luister. So die eerste punt is Christus. As ons hom kan volg, dan is ons redelik gemaklik met die Gees. Dit is alles wat die Gees doen. Die tweede punt is vandag. Die Gees werk van die begin van die skepping af tot nou toe. Hy is vandag by ons en met ons en hy vorm ons hier en nou. So die Heilige Gees is konstant aan die werk. En Pieter het so mooi hierdie beeld van ons innerlike wêreld wat hy verduidelik het aan die hand van 'n huis of 'n woning gepraat om te sê maar hierdie Gees bewoon ons. Hy is by ons en hierdie Gees vorm ons en hy leer ons. 'N ander deel van Korintiërs 2 vers 3 sê: "Weet julle nie dat julle die tempel van God is?" en dat die Gees van God in julle woon nie. En dan lees ons in Galasiërs 5, die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons vind aanklank, want ons word bewoon en gevorm en geleer deur hierdie Gees. Hierdie Gees bepaal ons gedrag. So dit is vandag. Christus vandag en saam. Saam is of die vrug en die gawes van die Gees word saam beleef. Pieter het gesels oor hierdie vrug van die Gees wat al daai woorde is verhoudingswoorde. Ons kan nie alleen die Gees volg nie. Ons is in verhouding. En vandag het ons gesien hoe hierdie gawes van die Gees se doel is om mekaar te dien en op te bou. Dis 'n absolute saamwees. Dit raak vreemd as ons geloof 'n alleen onderneming is, maar dit raak lewendig en dit kry intimiteit wanneer ons saam begin verstaan. So ons het Christus vandag saam en die laaste een vir alles en almal. Die Gees is vir alles en almal. Verlede week het Pieter in sy refleksie vertel oor die Gees se werking in Handelinge en hoe die disippels amper moes probeer byhou by hoe vinnig die Gees aan die beweeg is. En toe Petrus in die kerk besef die Gees verruim ons en hy nooi ons swaalf om grense oor te steek. En toe kom hulle agter maar hierdie Gees is nie net vir die Jode nie. Dis werklik vir almal. En wat Petrus toe, dit verras Petrus toe oor hoe hy verruim is en sy prentjie van God groter is die oomblik toe hy dit verstaan. Andre het ook gepraat oor die gees wat van die begin af geskep het en oral waar daar chaos is, maak die gees iets nuut. Hy is werklik vir ons, vir alles en almal. En dit is die visie van ons gemeente. Christus vandag saam vir alles en almal. So, die gees is absoluut sentraal tot ons geloof en tot die manier hoe ons vir Jesus volg. En ek wil julle uitnooi, ons gaan nou na 'n lied luister wat Stefan sing, Here I Am. En as 'n deel van die lied sing hy, Spirit of God, fill me now. So kom ons neem die vrymoedigheid om met die Gees in gesprek te tree. Kom ons vra die Gees en ons nooi die Gees om werklik ons harte te bewoon, sodat ons deur hom verander en nader aan hierdie beeld van Christus om daaraan gelyk te word. Luister saam.
Have my heart longs for you. All I am calls to you. Humbly I come. Boldly I come, humbly I come, boldly I come, here I am, as I am, in your presence. Break the walls around my heart, Spirit of God, fill me now. Please fill me now. How my heart longs for. Humbly I come, boldly I come, humbly I come, boldly I come, here I am, as I am, in your presence. Break the walls around my heart, Spirit of God, fill me now. Please fill me now. Here I am, as I am, in your presence. Break the walls around my heart, Spirit of God, fill me now. Please fill me now, Spirit of God. Here I am.
Ek groet julle vandag met die woorde van Efesiërs in Efesiërs 3. Dis 'n gebed wat Paulus doen. En ek lees dit graag vir julle. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat sy verstand, wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Amen. Hoop julle het 'n fantastiese dag en sterkte vir die eerste week van skool. Tot ziens.